26 gadus vecais Irākas kara veterāns Estebans Santiago piekdien sarīkoja apšaudi Fort Lauderdale lidostas bagāžas saņemšanas zonā, nogalnot 5 un ievainojot 6 cilvēkus. Vēl aptuveni 30 cilvēki tika nogādāti slimnīcā ar lūzumiem un nobrāzumiem, kas radušies steigā cenšoties pamest uzbrukuma vietu. Uzbrucējs tika aizturēts neilgi pēc pastrādātā nozieguma un vakar pret viņu ir izvirzītas oficiālas apsūdzības. Santiago tiek apsūdzēts vardarbīgās darbībās, kas novedušas pie cilvēku bojājas. Par šādu apsūdzību maksimālais sodamērs var būt nāves sods. Tāpat viņam izvirzītas divas apsūdzības par šaujamieroču likumu pārkāpšanu. Kā paziņojis prokurors Vilfredo Ferrers, izvirzītās apsūdzības atspoguļo situācijas nopietnību, kā arī likuma pārstāvi apņemšanos aizsargāt sabiedrību un sodīt tos, kuri apdraud amerikāņu un ASV viesu dzīvību. Skaidrojot lietas apstākļus atklājies, ka Estebans Santiago ieradās ar lidmašīnu no Ankoridžas Aļaskā, un Fort Lauderdales lidosti ir izvēlējies apzināti. Uzbrukumā izmantoto ieroci viņš pārvadājas bagāžā, jo to atļauj pašreizējie ASV aviācijas drošības noteikumi. Pēc bagāžas saņemšanas viņš ierodas pielādējis toaletē, pēc tam atklājot uguni uz pārējiem pasažieriem. Pēc tam, kad viņam bija beigusies munīcija, vīrietis esot vienkārši nomets ierodas zemē, nogulies uz zemes un aizlicis rokas aiz galvas, tiekot aizturēts bez neviena šāvieta. Tikmēr ASV federālais izmeklēšanas birojs noskaidrojas, ka šis nav pirmais incidents, kurā iesaistīts Estebans Santiago. Pagājušā gada novembrī viņš bija ieradies Ankoridžas FIB birojā, paziņojot, ka viņa domas kontrolē ASV izlūkošanas aģentūra. Viņam liekot skatīties video, kuros redzami teroristu grupēm Islāma valsts pastrādātie noziegumi, kā arī tiekot sekots viņa aktivitātēm virtuālajā vidē, lai pārliecinātos, vai viņš rīkojums pilda. Toreiz pie viņa atrasta pielādēta pistoles magazīna, taču pats ierodas bija atstāts automašīnā blakus viņa jaundzimušajam bērnam. Ierodas tika konfiscēts, bet pats Santiago nosūtīts uz medicīnisko pārbaudi, kurā viņš atzīts par veselu un mēnesi vēlāk ierodas viņam atdots. Kā ziņo raidsabiedrība CNN atsaucoties uz drošības dienestu pārstāvjiem, šis pats ierodas varētu būt izmantots arī piekdienu pastrādātajā uzbrukumā. Sagaidāms, ka jau pirmdien Estebans Santiago stāsies tiesas priekšā. Tāpat var prognozēt, ka pēc šī incidenta varētu kārtīvi reizi aktualizēties diskusijas par ieroču pārvadāšanu lidmašīnās. ASV Transporta drošības administrācijas noteikumi paredz, ka ieročus un munīciju drīkst pārvadāt slēgtā, stingra materiāla konteinerā, ja tie tiek ievietoti reģistrētajā bagāžā. Pagājušā gada februārī Transporta drošības administrācija informēja, ka 2015. Gadā kontrolas punktos pasažieru rokas bagāžā tika konstatēti 2653 ieroči, un tas ir pieaugums par aptuveni 20% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Līdz šim Floridā pastāvošie likumi aizliedz ieroču atklāt nēsāšanu lidostās, taču štata likumdevēji tikai dažas dienas pirms uzbrukuma paziņoja, ka jau tuvākajā laikā plāno šo aizliegumu atcelt. Likumprojekts arī paredz atļaut ieroču nēsāšanu universitāšu pilsētiņās un valdības tikšanos laikā. Iespējams, ka tagad šī likumprojekta izskatīšana varētu aizkavēties. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.